«П'яниця!» – процідив священник крізь зуби. «Ви не хочете миритись?» «Тим гірше, мій любий, я добрий хлопець, не люблю кислих пик. Якщо вам це не подобається, я кину вас. І залишитеся собі з вашими святенницями. Серед них одна тільки є гарненька, маленька Кондамен. Та й то арлізянка краще. Нічого ви тріщати на мене очі. Ви мені не потрібні. Хочете, я позичу вам 100 франків?» Він витяг з кишені кредитні білети і розіклав їх з реготом на колінах. Потім став виробляти з ними різні штуки, розмахувати ними перед носом вабата, нарешті підкинув їх у повітря. Олімпія напівгола одним стрибком вискочила з ліжка, роздратовано підібрала кредитки і сховала під подушку. Тим часом абат Фожа дуже здивований оглядався навкруги. Він побачив на комоді ряд пляшечок з лікерами, непочатий пиріг на камінні, цукерки в старій поламаній коробці. В кімнаті було повно недавніх покупок. На стільцях були розкидані сукні, розгорнутий кусок мережева. Новісінький гарний сюртук висів на шпінгалеті вікна. Перед ліжком лежала ведмежа шкура. Поруч із склянкою грогу на нічному столику виблискував на фарфоровому блюдечку золотий жіночий годинник. «Кого ж це вони пограбували?» – подумав священник – і раптом згадав, як Олімпія цілувала руки Марті. «Нещасні!» – скрикнув він. «Ви крадете!» Труш підвівся. Дружина штовхнула його на канапу. «Лежи спокійно!» – сказала вона йому. «Спи! Тобі треба виспатись!» Потім вона повернулась до брата. «Вже перша година ночі. Ти можеш нам дати заснути, коли вже тобі нема чого сказати, крім неприємних речей. Мій чоловік недобре зробив, що напився, це правда. Але це ще не причина, щоб його ображати. Ми з тобою вже кілька разів мали такі розмови. Хай це буде останнє. Чуєш, Овідію? Ми брат і сестра, правда? Так от, я тобі вже казала, треба ділитися з нами. Ти бенкетуєш унизу, замовляєш собі смачні страви, живеш щасливо під крилом господині і куховарки. Це твоя справа. Ми ж не заглядаємо тобі в тарілку, не видираємо у тебе шматка з рота. Живи собі, як хочеш. Не мудь же йти нас, дай нам таку саму волю. Мені здається, я міркую правильно. Священник обурено махнув рукою. Я розумію. Ти завжди боїшся, що ми попсуємо твої справи. Найкращий засіб, щоб ми їх тобі не попсували, це не дратувати нас, не повторювати безперестану. Ах, якби я знав, ах, навіщо я покликав вас сюди. Знаєш, ти зовсім не такий розумний, яким себе виставляєш. У нас однакові інтереси, ми одна сім'я. Ми можемо разом влаштовувати наші справи. Якби ти тільки захотів, все було б гаразд. Іди лягай, завтра я вилою труша і пришлю його до тебе. Ти зможеш напутати його. «А вже ж!» – пробурмотів п'яний, вже засинаючи. «Фожа, дивак, мені зовсім не потрібна господиня, мені більше до вподоби її гроші!» Олімпія зухвало зареготала, дивлячись на брата. Вона знову лягла, вигідно вмостившись на подушці. Священник, трохи блідий, якусь хвилину міркував, потім, не сказавши ні слова, вийшов. Олімпія знову взялася за свій роман, Труш хропів на дивані. Другого ранку, протверезившись, Труш мав довгу розмову з абатом Фожа. Коли він повернувся до дружини, то розповів їй, на яких умовах сталося примирення. «Слухай, мій любий, – сказала вона йому, – заспокой його, роби все, що він хоче, постарайся прислужитися йому, раз він дає тобі таку можливість. Я перед ним козирюся, але в глибині душі добре знаю, що він викине нас на вулицю як собак, коли ми доведемо його до краю, а я не хочу звідси виїздити. Ти певен, що він нас не вижене?» «Так-так, не бійся нічого», – відповів Труш. «Я йому потрібний, і він дасть нам змогу нажити грошенят». Відтоді Труш щовечора перед 9-ю годиною виходив з дому, коли вулиці були вже порожні. Він казав дружині, що ходить у старий квартал агітувати за абата. Олімпія не була ревнива. Вона сміялась, коли він їй розповідав якусь пікантну історійку. Їй більше подобалося ніжитися на самоті, випивати самій кілька чарок вина, їсти потай тістечка і проводити довгі вечори в теплому ліжку, читаючи старі романи з бібліотеки, яку вона відшукала на вулиці Канкуен. Труш повертався трохи на підпитку, він скидав черевики в передпокої, щоб піднятися тихенько по сходах. Коли він часом перебирав міру і від нього тхнуло тютюном і горілкою, дружина не пускала його до себе і проганяла спати на канапу. І тоді починалася мовчазна, глуха боротьба. Він з упертістю п'яниці повертався знову до неї, чіплявся за ковдру, але хитався, падав навкарачки, поки кінець кінцем вона не відкидала його як лантух. Якщо він починав кричати, вона стискала йому горло і пильно дивилася на нього, шепочучи: «Овідій почує, Овідій зараз прийде!» Його приймав тоді страх як дитину, коли її лякають вовком. Потім він засинав, бурмочучи, що він просить вибачити йому. А тільки-но сходило сонце, він вставав, одягався, як належить статечній людині, пов'язував спеціальний галстук, що надавав йому, як він казав, попівського вигляду. Повз кав'ярні він проходив, опустивши очі. У притулку Пречистої Діви його поважали. Коли дівчата бавилися на дворі, він іноді відхиляв трошки завісу і дивився на них батьківським поглядом, а в його очах з-під напівопущених повік мигтіли вогники. Трусів стримувала також і пані Фожа. Дочка і мати безперестану сварилися. Одна скаржила, що її завжди приносили в жертву братові, а друга називала її падлюкою, яку треба було б задавити ще в колисті. Тягаючи на ту саму здобич, вони стежили одна за одною, не випускаючи шматка, розлючені й стурбовані тим, котрій з двох пощастить захопити більшу пайку. Пані Фожа хотіла мати весь будинок. Вона оберігала від загребущих рук Олімпії все аж до сміття. Коли вона дізналася, які великі суми дочка видурювала з кишень Марти, то страшенно розлютувалася. А коли син тільки знизав плечима, як людина, що гидує такою мерзотою, але змушена заплющувати на неї очі, вона мала жахливу сцену з дочкою, назвала її злодійкою, так, наче та взяла гроші з її власної кишені. «Може, вже досить, мамо, га?» сказала роздратована Олімпія. «В усякому разі не про ваш гаманець ідеться. Я ще тільки позичаю гроші, а не вимагаю, щоб мене годували». «Що ти хочеш сказати, гадюко?» пробелькотіла стара пані, не тямлячи себе від люті. «Хіба ми не оплачуємо наших обідів? Спитай куховарки, вона покаже тобі нашу книгу видатків». Олімпія зареготала. «Гу, як гарно!» вигукнула вона. «Я і добре знаю вашу книгу видатків. Ви платите за редиску і масло, правда?» «Знаєте, мамо, ви собі лишайтеся на першому поверсі, я туди не піду заважати вам, але не йдіть і ви сюди нагору, не чіпляйтеся до мене, а то я щиню галас, а ви ж знаєте, Овідій наказав, щоб галасу не було». Пані Фожа, лаючись, пішла вниз. Погроза, що Олімпія щинить галас, змусила її відступити. А Олімпія, щоб поглумитися, з неї наспівувала її слід. Зате, коли Олімпія йшла у сад, мати мстилася, йдучи за нею на зерці, заглядаючи її руки, стежачи за нею безнастанно. Вона не пускала її ні в кухню, ні в їдальню, посварила її з Розою через якусь каструльку, що її Олімпія взяла і не повернула. Однак вона не зважувалась підкопуватися під її дружбу з Мартою, боячися скандалу, який міг би пошкодити абатові. «Коли ти так мало дбаєш про свої інтереси, – якось сказала вона синові, – я зумію без тебе захистити їх. Не бійся, я буду обережна. Знаєш, якби мене тут не було, твоя сестра вирвала б хліб із твоїх рук». Марта не помічала тієї драми, що розігрувалася навколо неї. Їй просто здавалося, що домівка стала веселішою, відколи всі ці люди заповнили передпокій, сходи, коридори, так, наче це були мебльовані кімнати, де чути приглушені сварки, грюкання дверей, де життя кожного пожильця проходить на очах у всіх, де в кухні палає весь час вогонь, бо Розі доводилося варити ніби на цілий ресторан. Потім тяглася нескінченна процесія крамарів. Олімпія, щоб не псувати собі рук, не хотіла мити посуд і замовляла все у кулінара на вулиці Бан, в якого можна було брати обіди додому. Марта всміхалась і запевняла, що радіє цій метушні. Тепер вона не любила залишатися на самоті, їй треба було чим загасити гарячку, що спалювала її. А Муре навпаки, наче для того, щоб втекти від цього гармидеру, замикався на другому поверсі в кімнаті, яку називав своїм кабінетом. Він переміг свою відразу до самотності, майже не виходив у садок, часто не показувався зранку до вечора. «Цікаво я знати, що він там робить», – сказала Роза пані Фожа. «Він сидить тихо, як миша, можна подумати, що він помер. А коли він ховається, то, напевно, він там нічого хорошого не робить, правда?» Коли настало літо, в будинку ще повеселішало. А Батфожа приймав у кінці саду в альтанці прихильників супрефекта і прихильників голови суду. Марта звеліла Розі купити дюжину садових стільців, щоб не носити щоразу стільців із їдальні. Ці прийоми зробилися звичаєм. Щовівторка, по обіді, хвіртка в тупик була розчинена. Чоловіки і дами заходили привітати пана Кюре. Запросто, по-сусідському, в солом'яних капелюхах, в пантофлях, розстебнутих сюртуках, підколотих шпильками спідницях. Відвідувачі приходили поодинці, але потім обидві компанії сходилися докупи, перемішувалися, розважались, перемиваючи кісточки своїм ближнім. «А чи не боїтесь ви, – казав одного разу пан де Бурде панові Растуалю, – що можуть несхвально подивитись на ці наші зустрічі з клікою супрефектури, а чи незабаром загальні вибори?» «Чому ж би на них дивилися несхвально? – відповів пан Растуаль. – Ми ж не йдемо в супрефектуру, ми тут, на нейтральній території. Потім, мій любий друже, ми ж тут без усяких церемоній. Я приходжу у своїй полотняній курці. Це приватне життя. Ніхто не має права втручатися в те, що я роблю в себе вдома. Поза домом – то інша річ. Там ми належимо публіці. На вулиці ми з паном Пекером навіть не вітаємось. Пан Пекер де Соле дуже виграє, коли з ним ближче познайомиться», – помовчавши, зауважив колишній префект. «А вже ж», – відповів голова суду, – «я дуже задоволений, що познайомився з ним. А яка достойна людина, абат Фожа? Ні, я не боюсь ніякого лихослів'я, коли йду привітати нашого любого сусіда». Коли почали наближатися загальні вибори, пан де Бурде став непокоїтись. Він казав, що його дуже втомлює спека. Часто його охоплювали сумніви, і він ділився ними з паном Растуалем, щоб той його заспокоїв. Взагалі ж політичних питань у саду Муре ніколи не зачіпали. Якось пан де Бурде, марно пошукавши, що почати розмову, вигукнув, звертаючись до лікаря Порк'є. «Скажіть, пане лікарю, ви читали сьогодні урядовий вісник?» Нарешті наш маркіз заговорив. Він вимовив рівно 13 слів, я полічив. «Бідолаха ля Гріфуль». Він мав нечуваний успіх.